От кругова економіка, якісні продукти, ремонт. А на чому заробляти?
Що тобі не так?
Найкращий підхід в круговій економіці – це є спалювання сміття, waste to energy.
А вони мають спільні цінності, це правда. Мародерство, вбивство, ненависть. Так, добре, погоджуюся.
І унітази.
І унітази.
І блендери.
Червоний хрест лежав до того, як це стало мейнстрімом. Швидких кроків не буде. Це шлях.
Моя дитина почала записувати подкаст. От.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
У 2016 році я була на 5-му курсі університету. І коли я виходила на навчання, я не завжди насолоджувалася виглядом. Хоча я недалеко жила від парку, але коли у квітні я виходила на двір, я відчувала дуже часто неприємний сморід. Чому? Тому що саме в травні, думаю, що то швидше був травень, а не квітень, саме в травні сталася пожежа на Грибовицькому сміттєсвалищі у Львові, і Львів зустріла так звана сміттєва блокада. Є дуже багато причин. Не будемо зараз спекулювати, але це був жахливий період, коли протягом кількох місяців, мені здається, там 2 або 3 місяці, з Львова не вивозилось нормально сміття. І особливо літом, що це сміття робило? Воно текло, воно тхнуло, там заводилося дуже багато різних там мишей, там були мухи, таргани, все на світі. І це в культурній столиці України. У нас зараз війна, і дуже багато міст залишаються заблокованими, так само, ну не так само, але в схожих умовах, як тоді був Львів. Тобто не було можливості вивозити кудись відходи. І саме тому, також надихнувшись трохи попередньої розмови з Наталею, якщо ви не слухали попередній наш випуск, у нас була гостя Наталя Гаєцька з Маріуполя, яка розповідала про те, як вона жила під час блокади, як вона вирвалася, що вона робить тут. Послухайте, це дуже цікаво. І вона теж згадувала про те, як вони поводились з відходами там. І ми вирішили подумати і обговорити з Лєрою сьогодні, як, в принципі, це може виглядати, як це має виглядати. І при чому тут кругова економіка. Привіт, Лєра.
Привіт, Діана. Ви відчули, як вона і історичну довідку вписала? Заодно можете порахувати приблизно скільки років. І відсилки, і оці от, культурна столиця. Ніколи не любила цієї штуки, культурна столиця. Тому що Львів, він великий, а я жила на Сихові, повірте мені, ми не хочете такої культури. Та, слухай, дивно взагалі, як ми ніколи не говорили досі, а це вже 26-й епізод, мамочки, про кругову економіку. Ми, якби, маємо погоджено і мусимо того дотримуватись для того, щоб було ясне розуміння, бо мало того, що терміни зрозуміли, так ми постійно ще все плутаємо, ми говоримо кругова, але раптом, вибачте нас, ми будемо плутатись, забуватися, говорити так, як колись звикли або колись читали в іноземних джерелах постійно, та циркулярна – це одне і те саме. І сьогодні, дуже незвичний для нас момент, за теорію відповідаю я.
Єс!
Дарма ти так радієш, тому що визначень сьогодні не буде.
No.
От, значить, спочатку будемо коротко пояснювати, що таке кругова економіка, чому вона нам так сильно треба, та, і, власне кажучи, почнемо з того, яка вона в нас зараз, та економіка. Та. Максимально просто нам вказує на все визначення. Зараз наша економіка в основному, та, попри якісь невеликі спроби, вона лінійна. Порівнювати буду, пояснювати буду на пальцях, порівнювати буду з нашим життям. Та. Тобто життя наше, так само, як і життєдіяльність будь-якої продукції, вона, ну так, згрубше складається з 4 етапів таких, ну, типу, важливих моментів. Це ресурс або потреба, з чого ми маємо виникнути, потім наше народження, наше життя і наша, власне кажучи, смерть. От, і в продукції та сама історія, тобто потрібен якийсь ресурс для того, щоб це виготовити, потім саме виробництво, потім його споживання і, власне кажучи, його смерть в лінійній економіці на смітнику, так? Зазвичай, на жаль. От, що призводить до того, про що нам тільки що розповідала Діана, та, про аромати весняні і всю цю от історію красиву. Та. Кругова економіка, ну то вона і кругова, що все йде по колу, і просто-напросто формується взагалі весь процес так, щоб до того смітника діло і не доходило. Умовно кажучи, значить, наша життєдіяльність для того, щоб ми родилися, потрібні певні умови, if you know what I mean, тобто ресурс теж якби потрібен, як людський, так і певний матеріал. Для того, щоб виготовити будь-яку продукцію, нам так само потрібен якийсь ресурс. В лінійній економіці, в економіці незадумування, так сказати, його просто видобувають, тобто звідки зберуть, завжди новий матеріал для того, щоб виготовити щось нове. Та? Якщо ми говоримо про ресурс в круговій економіці, то, грубо кажучи, на кожному етапі треба трішки зупинитися і задуматися. Та нам не обов'язково лізти, видобувати знов там пісок, використовувати багато води для того, щоб виготовити скло. Ми беремо скляну банку або скляну пляшку, і, яка вже була виготовлена, і просто з неї робимо нову банку або пляшку, тому що це можливо безкінечну кількість разів робити. Так? Потім, власне кажучи, саме виробництво продукції. Та? Якщо на етапі класичного виробництва використовується велика кількість ресурсів та води, там електроенергії. Ну, в будь-якому випадку до порівняння зазвичай їх використовується більше, ніж у виробництві, над яким трошки краще подумали, та і де використовують, наприклад, вторинну сировину для того, щоб, умовно кажучи, я не знаю, виготовити нове скло, вам треба витратити набагато більше води, електроенергії, ніж для того, щоб переробити скляну пляшку. Так? Плюс, точніше, навіть не плюс, а я би сказала, навіть важливіше, це спроєктувати сам продукт, промисловий дизайн, та зробити його таким, щоб він був більш ефективний, для того, щоб він був якісніший, для того, щоб, можливо, потім легше було його розділити на оці складові або використати ті матеріали, які... Чому ти так посміхаєшся? Мені подобається, що в нас є нарешті відеоверсія. Мене бентежить твоя міміка.
Добре, давайте договорю, а я потім скажу.
Я вам все виправлю. Все херня,
ти сказала,
Лера. Та ні, не
виправлю, Лера. Просто...
Все не так.
Я вчора якраз читала про Річарда Бренсона, купу всього.
Так, і... Окей, добре. Добре. Бренсон, то Бренсон. Бо підзабули щось про старіка, правда? Маск, та й маск кругом в нашому світі сучасному, теперішньому. Активний хлопець, але дякую, Ілон, тобі за те, що ти є. Щоб можна було легше, наприклад, відділити чи вже зразу використовувати ті матеріали, які піддаються переробці вторинні, і ті матеріали, які ми можемо повторно потім використовувати, і щоб від них не було там залишкових відходів. Ми не кажемо сміття, ми кажемо відходи. В круговій економіці і нашому сталому ідеальному зіровесному світі, тим паче. Потім споживання, та як ми звикли. Значить, беру я щось, там щось, Діана, що я беру? Придумай мені якийсь продукт. Товар.
Помідорку.
Це дуже поганий приклад зараз. А, до речі, важливо сказати, ой, а я не знаю, як це буде українською. Тобто, є таке поняття, як technical materials і... як це українською сказати? Підготувалася. Ліра, молодець. Ставте лайки мені.
Ну, тобто... Купімо, так, скинемо з Лєрі на словник.
Так.
Ні, я це все дуже розумію.
У нас є там картка, всі діла, Патреон. Так, ну, власне кажучи, продукти, якби, ну, можна сказати, що це промисловий продукт, оцей technical materials. Ну, грубо кажучи, те, що ми не можемо їсти, так можна казати, і те, що потім у нас, і те, що ми можемо їсти, класно.
Ну, типу, якщо можна спробувати виділити, типу, як продукт, як виріб, ну, якусь так спробувати.
А, вироби і продукти, ну, тобто,
ну, грубше.
Зараз пояснюю, про що йдеться в другому варіанті, ви зрозумієте, так? Тобто, якщо те, про що я зараз говорила, всі ці вироби, зазвичай якісь там, ну, грубо кажучи, промислові, та, там, пляшки, банки, не знаю, що, телефони, і їх потрібно якось переробити, щось з ними зробити, щоб їх позбутися. І ми були на етапі споживання, то це, очевидно, треба бережно ставитись до своїх речей, доглядати за ними, пильнувати їх, це yes. Ви обираєте більш якісні речі, а значить, вони будуть служити вам довший час. І ви не йдете, викидаєте і купуєте нову велику якусь фігню, а дивитесь, чи, можливо, можна її відремонтувати, правильно? І споживати далі. І, наприклад, там або взагалі не буде відходів, або відход буде малесенький, а не, наприклад, гігантська там електрична, електронна якась фігня. Та? До прикладу, я свій дріт зарядку до компа вже двічі ремонтувала, але, грубо кажучи, мені просто від'єднують сам дротик, який гнеться, і до тих запчастин, де купа електроніки, додають новий дротик, а не я повністю вже двічі би купила, ну, нову повноцінну зарядку. Та? Ну і, очевидно, кінець життя. В першу чергу у нас завжди це переробка, перше, що приходить.
На думку.
На думку. Я казала, що мені потрібен словник з всякими прислів'ями, фразологізмами і всякими такими речами, тому що це страшна зараза. Вона щось якась іноземними мовами виникає завжди в моїй голові. Та, переробка, але є все ще такі речі, як перевикористання, переосмислення використання, даунсайклінг так званий, що там ще, апсайклінг, тобто придумати для цієї речі якесь нове життя, якесь нове використання, або частину з цієї речі забрати для повноцінного використання іншого життя. Ну, грубо кажучи, наприклад, не добрались ми щодо цієї теми, бо якось війна нас зупинила, та й в принципі не добрались. Про електрокари, але, грубо кажучи, галасу навколо того, що батарея від електрокару стає сміттям. Ні, ми вже про це
ми говорили про електрокари, та трошки.
Коли? А, в
коли про транспорт, це восьмий
слухайте,
епізод.
Слухайте епізод. Вау! Ти так знаєш?
Я просто епізод. Нещодавно переглядала наші епізоди, скільки людей що прослухало, ага. І еко-кіно виривається вперед, Лєра.
Еко-кіно, класний епізод. Так от, і тоді так, в епізоді про транспорт я згадала, десь я про це вже говорила, що можна витягнути частинки акумуляторів, які цілком ок, або навіть ті, які для автомобіля не ок, але для чогось іншого слабшого вони будуть прекрасний ок, а саму батарею доукомплектовують потужними повністю зарядженими частинками, так? Ну, тобто, оце це даунсайклінг, апсайклінг – це коли ви повністю перетрансформовуєте річ, якось надаєте їй зовсім іншого життя, якогось там, ну, не знаю.
Це був ап чи даун?
Це був, ні, про батарейки це був даунсайклінг.
Даун,
так. Апсайклінг – це так. Коли щось нове робиш, щось переосмислюєш річ і використовуєш її в незвичному для неї. Ви не можете повноцінно використовувати так, як ви би її мали використати, але її можна не викинути, а використати в якийсь інший спосіб. Так? От. Це у нас апсайклінг. Тобто це спосіб, ну, в моїй лінійній економіці завершення життя, але, власне кажучи, немає смерті в круговій економіці, тому що все по колу йде і знову, і знову, і знову, замикаючи. І в ідеальному світі кругової економіки немає сміття, не тому що так класно придумали, як переробити, і екологічно спалити, господи, як там безпечно. А тому, що все так по колу одразу задумано, щоб цих відходів не утворювалося. Як є? А, і про біологічні матеріали. Чому окремо? Тому що є таке поняття, звичайно, як компостування. Тут взагалі ідеальний замкнутий цикл, грубо кажучи. Виросла рослинка. Я дам тобі, захочеш, вставиш десь в епізод, захочеш просто десь виставити в соцмережі. Моя дитина почала записувати подкаст. Я коли казала,
ще
що
раз? Чи то ті самі,
то він вже збавився, то він новий почав записувати. Не ображайся на дитину. Подкаст називається «Песня за Еко Марко». Значить так. Не висувай йому авторські.
У нас з'являється конкуренція молода.
Не те, що конкуренція, я тобі скажу таке. Можна брати співведучим. Той епізод на 2 хвилини, люди, але то краще, ніж наш годинний, я вам гарантую. Там про те, як рослинка росте і для чого нам потрібні дерева. Там у нас буде епізод про дерева, то може захочеш вставити. Я так ляла вчора, їм кажу.
Це ж мій найкращий друг, як я можу не вставити?
Він розказує дерева, для чого нам потрібні дерева. Я записую цей подкаст сьогодні, щоб ви зрозуміли, як ростуть дерева. Згадала чого? Бо пояснюю про біологічні матеріали. Та? Тобто рослинка виросла. З рослинки, наприклад, ми там, давай, ти хотіла, з рослинки помідорчик. Ми зірвали помідорчик, я помідорчик. Наприклад, стався якийсь всесвітній армагеддон, і мій помідорчик згнив. Що, в принципі, нереально. Добре, не згнив. Помідорчик з'їла, але лишилася оця от, частинка тверда, на якій той помідорчик ріс, плюс лишилось повноцінне стебло, на який ріс. Я це все справу не викинула в загальний смітник. Я цю всю справу скомпостувала, грубо кажучи, та, і потім добре мамки вийшло цим компостом. Я удобрила землю, з якої виросла нова рослинка. Коло замкнулося. Тобто тут взагалі все ідеально. Якщо з промисловими виробами цими технічні матеріали, це неправильно. Ну, словом, з промисловими виробами будемо казати. Все трішки складніше, то з органікою, тобто з біологічними матеріалами все максимально легко, тому тут взагалі кругова економіка може працювати на всі 100%, прям вже. Тут питання волі, ну, я розумію, в деяких місцях зараз будемо говорити про це більше. Як я тобі без визначень?
А, ну, ти говорила визначення, ти казала, які, тільки ти якось так це робила, ніби це не визначення.
Я завуальована.
Добре, завуальована. От дивись, ти так розказуєш, ну, кругова економіка, якісні продукти, ремонт. А на чому заробляти? Ну, заробляють ж на тому, що продають, воно ламається, і потім треба нове купувати. А тепер
на ремонті?
Де я зароблю?
На ремонті, на обслуговуванні, на моделях підписки. До речі, є така штука, яка називається... Зараз знову англійською. Я і англійською забула, як вона називається. Dematerialization, правильно я кажу? Я фіг його знати, який відповідник український має бути. Словом, це про те, що, наприклад, компанія, до прикладу, є така компанія, яка виготовляє килими, покриття килимові. І вони, значить, їх складають з таких наче частинок і дають, продають не килим, а можливість ним користуватися. І вони на постійному обслуговуванні цей килим, відповідно, наприклад, там якийсь квадратик потерся, там от крісло стояло, та вони прийшли, вони його замінили, обробили, все правильно зробили, гарно, там, можливо, ще почистили для того, щоб він краще служив, і все. І ви далі використовуєте цей килим. Та? На оренді можна заробляти, багато на чому можна заробляти.
Ну, це правильно, тому що ти все це дуже добре пояснила, дуже сказала гарно, бо люди теж такі, а якщо тепер все буде таке, що не буде ламатися, то на чому бізнесу заробляти? Ну, є, люди таке питають на форумах, питають під відео.
Знаєш, що саме класне? Питають не бізнеси. Ось що саме цікаве. Питають не бізнеси, питають люди, яким просто нудно жити, нема чим зайнятися, і вони такі, давайте я щось десь
напишу,
вигаджу своєю клавіатурою, пальцями своїми. Краще б щось корисне робила. Сітки плетіть тими пальцями.
От, і загалом кругова економіка – це дуже, дуже класна штука, тому що вона взята з природи, тому що природа насправді геніальна, вона все придумала прекрасно, і нам зараз головне придивлятися і адаптовуватись. От природоорієнтовані рішення – це реально дуже класна штука. І найважливіше, для мене принаймні, чому нам потрібна кругова економіка – це те, що нас немає достатньо ресурсів, щоб нормально прожити. Я коли от сиділа вчора, ще читала, готувалася до випуску, я не знала, що ми майже вичерпали запаси міді світові. Виявляється, що з 1900 року ми добули 97% розвідених запасів міді.
Є підозра, що ми одні ті самі матеріали дивилися, читали, коли готувалися.
Це називається ед-синхронізація. Да, особливо починаючи з того відео, яке я тобі вчора кинула, це просто шалений грінвошинг. Теж хотіла про нього сьогодні згадати, зараз просто поговорю про мідь. Це дуже важливий матеріал, це є провідник. Він дуже потрібний для того, аби створювати дроти, техніку і так далі. І до 2040 року мідь закінчиться згрубше. Тобто це за найоптимістичнішими прогнозами.
Але скільки міді є вже зараз в різних штуках, звідки її можна витягнути?
От саме тому нам потрібна кругова економіка, саме нам потрібен ремонт, потрібен повторний збір. І за даними теж... того ресурсу, де я читала, то 80% міді продовжує циркулювати в економіці, що теж дуже важливо. І саме тому оця циркуляція, цей круг, який постійно відбувається, тому що мідь теж можна дуже багато разів переробляти. Алюміній – такий класний матеріал, що він може бути, служити для багатьох цілей. Тому що, наприклад, якщо ви там вип'єте щось в бляшанці в алюмінієвій, ви здаєте на переробку, і це може бути реально фюзеляж для мрії майбутньої. Це дуже класно. Але, можете краще пити воду з-під крану, а не всяку газовану галіму воду, яка в таких штуках продається, але таке. Тоже таке. От, і про це відео, тому що є, насправді, теж можливості, грінвошинг інколи використовується і в круговій економіці.
А ми назву випуск про грінвошинг?
Ми, здається, вже пояснили, що таке грінвошинг. Це використання різних екологічних або там просто зелених якихось штучок для того, аби сказати, що мій бізнес краще. Це не обов'язково мають бути реальні дії, це може бути просто там заміна упаковки або підміна понять, як ми бачимо. Бачили, наприклад, в відео, я не знаю, я його не буду лінкувати, щоб не піднімати їм перегляди, але суть в тому, що відео починається дуже класно, воно перше в пошуку в Гуглі, коли ти пишеш Circular Economy, не в Гуглі, а в Ютубі. Серйозно, там більше мільйона переглядів, і там все починається класно, що кругова економіка, в сфері поводження з відходами дуже важлива штука, бо ми використовуємо то-то і то-то, і потім найкращий підхід в круговій економіці – це є спалювання сміття, waste to energy. І ти така, серйозно?
Ну,
як?
У мене є пропозиція, конструктивна. Для того, щоб цей епізод не став двогодинним, ми закриваємо це питання, тому що і грінвошинг, і waste to energy, і це дуже така обширна тема, на яку треба говорити окремо, і я, 100% знайдуться тонни людей, які тобі скажуть, тобі що погано? От дивися, аргумент. От ми не перейшли ще на кругову економіку. Ти сама розумієш, це шлях, це не отак от взяли і поїхали. А поки ми йдемо, те сміття, яке утворюється, можна спалювати і буде енергія. Енергія, це ж клас. От у нас проблеми зараз. Ми залежні від кривавого диктатора, який продає з початку війни, з 24 лютого, з початку великої війни, повномасштабного вторгнення 24 лютого, Рашка заробила 63 мільярди доларів від країн за свої... Що ж ти будеш робити? Fossil fuels, мама рідна.
Викопне
паливо. Тобто за газ, за нафту, за 63 мільярди їм заплатили, і за що тепер конвертується в смерті наших військових, наших людей. І в бомбління наших міст.
Да, добре, давайте викидемо мільярди доларів на побудову інфраструктури, яка через 20 років нам не потрібна буде.
Так от, що там по Бренсону?
Ні, Бренсон, це я просто Бренсона так вкинула, тому що він обіцяв колись виділити 3 мільярди на боротьбу зі зміною клімату, а виділив 200 мільйонів і то своїй фірмі. Да. Це теж
це грінвошинг.
До грінвошингу. Та.
Давай про те, як має...
як має виглядати...
Не кругова економіка, а поводження з відходами, бо ми говоримо все-таки про відходи, ми завжди, ну, тобто ми не завжди, поки ми можемо і поки це все в контексті, ми домовилися, що ми вкладаємо все-таки воєнний аспект нашого сьогодення, та, і ви обов'язково послухайте епізод з Наталією Гаєцькою, ну, по-перше, максимально було цікаво, все-таки досвід людини, яка побувала в окупованому місті, і саме будучи там, вона розповіла, що ж починає творитися з сміттям, коли неправильний менеджер і взагалі неправильно це все побудовано, тому ми, тобто я пояснювала про кругову економіку для того, щоб було розуміння цього всього, як це все в нас має працювати, але далі ми будемо говорити саме з точки зору поводження з відходами, та? Як це взагалі має бути в нашому ідеальному уявленні світі. Я так кажу, в ідеальному світі, значить, це таке щось недосяжне і неможливе. Ні, це те, до чого ми йдемо, правильно?
І що частково вже працює, насправді.
Так, а потім конкретніше вже прям зовсім про війну, так?
Так, ну, загалом будемо говорити більше в контексті Львова і Дан, тому що тут є дані і приклади, і те, що Наталя попередньо говорила, найболючіше і найвідчутніше – це є органічні відходи, тому що органіка – це те, що тече, те, що приманює мухи, таргани, пацюки і так далі. І цього в нас майже 40%, а залежно від сезону, коли тепліше, все більше і більше стає. Це мирні часи, в військові часи це може змінюватися, але все одно огризки, недоїдки, це все залишається, і воно найбільше нам приносить, ну, якби, проблем. І є кілька варіантів, що з цим робити. Найпростіший варіант, як у Львові, це централізоване поводження з відходами. Тобто, якщо в нас є можливість викидати в баки, і воно буде їхати на станцію компостування, це просто от берете і викидаєте. Що робити, якщо такої можливості немає? Це є прибудинкові компостери, або навіть просто прибудинкові компостні купи, якщо вже прям немає можливості, але, в принципі, зазвичай кілька дощок знайти і збити, це можна знайти. Для цього нічого не потрібно додаткового, потрібно просто взяти, вскопати трошки нижче землю, щоб волога проникала, тому що органіка зменшує свій об'єм через те, що втрачається вода. І все, тобто вам ще треба набрати листя і трави, щоб пересипати час від часу перешровувати, можна поставити ще внизу гілки для дренажу, і все, у вас є готовий компостер, який можна наповнювати. От кубовий компостер наповнюється, якщо ми говоримо про велику кількість людей, тобто це 200-300 людей, він буде наповнюватися 6 місяців орієнтовно. Може навіть бути більше. Тобто ви розумієте, що от всі органічні відходи у вас вже будуть йти в якесь певне місце, і там, де вони не будуть створювати вам зайвих проблем. Може бути проблема з мишами, наприклад, або з пацюками, ну, але це вже не залежить від компостера, це вже залежить від того, що в місті просто вони є, вони будуть приманюватися. Але якщо у вас є можливість, можна поставити, прибити сітки металеві, і щоб гризуни не проникали всередину, і обов'язково компостер має зверху накриватися, щоб туди не попадало багато вологи.
Єдине, що хочу сказати я, тому що ми розказуємо, по-перше, завжди все звучить дуже просто, так само, щоб не було, як з тими садами перемоги нашими. Треба розуміти, що його треба обслуговувати. Звучить страшно, але це таке просто обслуговування. Ви все обслуговуєте, ви своє взуття обслуговуєте, миючи його, так? Тобто компост треба, по-перше, правильно встановити, тому що хтось такий подумає, о, тема,
на асфальт поставимо.
Так, на тротуар. Це має стояти на землі, тому що так. Земля буде всотувати рідини і заодно удобрюватися. Навколо можете садити азотолюбиві рослини. От, а його треба бажано рухати, тобто якимись там просто вилами попередьоргувати. В ідеалі, якщо є можливість чимось посипати, це ми зараз говоримо про умовно мирний час, тобто, наприклад, як зараз в більш безпечних регіонах України. Та? Тобто, якась одна людина, яка менеджить це. Тобто, взагалі, звичайно, в ідеалі, так, ну, як на мене, це централізований збір, тому що це, ну, вогонь для міста, саме для міста, де асфальт, де багатоповерхівки, де живе багато людей. Тому що, якщо кожен захоче компостувати і не будуть нормально обслуговувати компостери, або не захочуть їх робити, почнуть підкопувати, як колись Діана робила. Я собі уявляю, ті кротовиці такі з ямки, кожен пішов, підкопав.
То в землю, то трошки там, це, в землю, там такі кущі перекопано. Гарні зараз, там такі кущі, Ліра. Але так, якби всі так робили, це би було погано.
Так.
Я погоджуюсь.
От, і якщо ж є можливість посипати спеціальними бокашами, які допомагають, це такі висівки з мікроорганізмами, які допомагають цьому ще швидше випускати вологу, ще швидше перероблятися та в стан компосту, то це буде ідеально. Та? Але, грубо кажучи, чи це, ну і звичайно, ідеально це все-таки зробити цей компостер з пари дощок, тому що воно і естетичніше виглядає, тому бо еко-еком, а коли якась купа чи яма всередині міста, ну це таке. Одна справа, як ти маєш ділянку десь за межами міста, та на селі десь там далеко, в куті в тебе та яма, і вона тебе не обходить, то супер. А в місті все-таки та бажано, щоб це було, якщо нема централізованого, щоб це був ящик. Найпростіше це ящик, він має стояти на землі. Ви можете його збити з палет, до речі, не обов'язково шукати дерев'яшки, тобто пішли десь, знайшли в закинутим там склад. Ну, якщо так говорити вже не про мирне місто, а про таке там, знаєш, ти пішов де-небудь, знайшов, взяв і все.
В ідеалі ще взяв банер, обтягнув банером, щоб воно не зайвої там уваги не привертало. Пригортало.
Тобто в мирних умовах, в мирному місті, в СББ, якщо ваше місто не має централізованого збору, як у Львові, то ви просто ну реально можете скооперуватися, навіть купити тих пару дощок, збити їх, це не складно. Сітку, це одна поїздка в якийсь там будівельний магазин, це все збили, і якісь декілька відповідальних людей, або одна, якщо є готова відповідальна людина, якщо це двірник, це взагалі вогонь, але бажано, щоб це була людина, не та, яку сказали, ти будеш робити, силувати. Це не щось таке смердюче, страшне, противне. Нічого там такого нема. У мене на селі є компостер, і ми його активно наповнювали. І наповнюючи, я завжди йшла, він так між ялинками гарно, я сідала і пила там каву, читала книжку. Тобто ні, не смердить там нічого, нічого поганого в ньому нема.
Абсолютно. І це дуже багато забирає, кажу, неприємностей там квартирі. Якщо ви забираєте органіку з ваших там або вторсмішаних відходів, тобто це те, що там не може піти на переробку, ви набагато довше зможете збирати в себе цей пакет, бо він не змушуватиме вас винести його. Чесно, якщо ви просто попробуєте виділяти органіку, ви зрозумієте, наскільки рідше ви будете просто виносити відходи. Стосовно ще відходів ресурсоцінних, що ще може сюди відноситися? Цей папір і картон не забруднений. Забруднений папір і картон можна давати в компостер, але якщо він не ламінований. Тобто коробки з-під піци можна давати, лотки з-під яєць прекрасно. Вони навпаки ще допомагають і всотують вологу. І ну, це навпаки краще для самого компосту, тому що він такий стає не дуже вологий. Це теж треба дивитися, слідкувати за вологістю компосту. Наступне це в нас є скло, його приблизно 10%. І приблизно 13% це у нас є в складі відходів, це ми говоримо про Львів, це є пластик, тобто пластикові пляшки, і десь близько 2% це є метал, тобто це алюміній, консерви і так далі. Якщо підсумувати ці всі дані разом, то 69-70% того, що в нас є в наших смітниках, можна і треба переробляти, тобто здавати на переробку або компостувати. І якщо ви от уявляєте, 70% вашого смітника може просто зникнути. І відповідно лишається решта 30%. Це варіюється серед країн. До речі, такий ще дисклеймер скажу, тому що чим менший дохід на особу у країни, тим більше кількість органічних відходів буде. Тому що це люди, які самі готують, які там мають щось вирощують, купують. Добре, Лєра так дивиться на мене. Ну, але це це якби такі дані. І в них взагалі буде менша кількість відходів. Якщо ми говоримо про ту ж саму Європейський Союз, країни, які там Німеччина, Франція, Італія, в них буде набагато більше відходів пакування, набагато більше пластику буде, органічні відходи будуть там 35% плюс-мінус.
Слухай, а коли останній раз це досліджували, мені цікаво?
Треба подивити, треба підняти дані. Так там кожен рік щось робиться, але я не знаю, чи є щось таке.
Я помітила, наскільки змінюється динаміка, тобто на міста, як це сказати, території, де, от ти кажеш, бідніше населення, та, якщо ми говоримо там про країни, що розвиваються, та, тобто більше, де більш бідне населення, і де часто, на жаль, зосереджують, ми про це вже теж багато разів говорили, наприклад, великі виробництва, та, де люди погоджуються в силу обставин працювати за малий кошт, і воно якось все, як сказати, запромисловлюється, та, і до них іде от те, що ми з тобою говорили, пам'ятаєш, це вся історія з різними саше, і так само вони можуть купляти цю дешеву їжу, я собі просто уявила, там якесь дешеве печиво, дешеве якесь там а-ля мівіно, це все, і воно все в пакуванні, пакуванні, пакуванні. А в країнах багатших, навпаки, зараз йде тренд дуже великий на здорове харчування, на органіку, і це велика кількість саме овочів, фруктів, споживання, і інше питання, що там їх дуже сильно пакують, особливо органіку, не так, неправильно, органічні продукти або органік продукти. Органіка – відходи, органіка або органічні продукти – їжа якісна. От, мені здається, це залежить від стилю життя. Ну, я ж не заперечую статистику, я чому питаю, коли це було. Тому що я так бачу по собі, по знайомих там по різних родинах, це дуже сильно залежить від стилю життя, від рівню освіти і взагалі доступу до інформації і потреби ту інформацію використовувати та і споживати, і чи харчується більш здорово, і тоді це зазвичай свіжа їжа і більше там з ринку і таке всяке, і менше процесованого, а процесоване – це завжди пакетоване. Ну, це завжди пакетоване.
Процесоване, тобто оброблене.
А процесоване – це їжа, яка мінімально подібна на свій первинний стан. Консерви, паштети, сосиски, кубаски, там, не знаю, що ще…
Ну, знаєш, ну,
то, що щось з ним робили.
Я би теж дуже хотіла судити по своїй бульбашці, але статистика мені часто говорить інше. Зокрема, і результати виборів нашого президента мені зовсім інше говорили. Тому так, треба подивитися, можливо, ще якісь актуальніші дані, але в принципі це те, що я й далі продовжую зустрічати, що все-таки є оця відмінність. І повертаємося, так як ми говорили багато, до упаковки. Є дуже багато різних типів упаковки, і дуже багато є комбінованої упаковки, і вона не переробляється. І дуже багато, ну як добре, дуже багато компаній великі зараз починають пропонувати нам рішення. Замість того, щоб відмовлятися від пакування, або використовувати таке пакування, для якого є переробні потужності, вони починають придумувати своє прекрасне біологічно розкладне з єдинорогами і фіалками пакування.
Не з єдинорогами і фіалками, а коричневато-зелених кольорів обов'язково. Кольор землі і крафтового паперу.
Особливо цим зараз славиться Nestlé. Nestlé навіть створило в Швейцарії спеціальний інститут пакування, який він фінансує. І цей інститут пакування виробляє для них екологічну упаковку. Ну, розробляє прототип екологічної упаковки.
А що вони в них пакують вже?
Та нічого не пакують, вони розробляють тільки.
До війни великої, коли оце засилля реклами було масово, напевно, може, останні півроку, може, трішки менше, я не знаю, за що мені це, як вони там той таргет налаштовують, но що там, L'Oréal, а то взагалі добре, що я буду рекламувати ті бренди. Коротше, дуже багато косметичних брендів, не суперкласних, просто навалили на мене свої ці перероблені упаковки, упаковки з перероблених матеріалів, суперупаковки. Мені здається, кожен бренд мав зробити. Або якесь пакування перероблене, або впихнути якусь щітку бамбукову в свій асортимент, яка запакована міцно в пластик, або там, я не знаю, щось зробити на натуральну якусь екологічну лінійку в якомусь суперекологічному матеріалі, який я не маю додіти. Я, звісно, дуже рада, що воно... Але от дивися, от хтось тобі скаже, Діана, я купляю ну, щось там, кондиціонер для волосся в тюбику, знаєш, от великі тюбики такі. Тобі що гірше, я його викину, і це буде відходи. Тобі що гірше від того, що я куплю той, який був з перероблених матеріалів зроблений, то вже на половиночку воно покращить. Я теж її викину, але яка різниця? Я викину то, що з нових матеріалів зробили, свіженької нафти, чи переробили з якогось старого пластику. Що тобі не так?
Мені не так те, що ми не знаємо, що стосується цього переробленого. Тобто немає чітких даних, і виробник часто замовчує, що складає ці. Тому що ці там 20 умовних відсотків можуть становити тільки кришечку, наприклад. Або тільки якийсь один з полімерів, які використовуються для того. Або якусь там, якщо ми говоримо про, там була ситуація з H&M, де вони писали, що там...
Твій улюблений бренд.
Ми чули, вона постійно його рекламує.
H&M, так. І в них там щось було, що там 70% з переробленого там поліестру. Але 70% це була одна нитка, яка є в складі. Цифри, ці відсотки, вони дуже сильно спотворюють взагалі загальну ситуацію. Якщо прям немає іншого вибору, тільки оцей кондиціонер, тоді треба звертати увагу на об'єм, тобто вже тоді краще купувати більший об'єм, аніж багато малесеньких. Але в перспективі шукати інший вихід. Я для себе знайшла вихід, я купую на вагу свого перукаря.
То, значить так. Не так багато таких ідеальних людей, як ти, це по-перше. Я хотіла знайти не цей, нема мене збережено тут. Є такий ціла система. Якраз собі завантажила статтю з Zero Waste, не встигла прочитати, яка регламентує оцей от вміст перероблених пластиків в загальному об'ємі пластику там, в певному продукті, товарі чи пакуванні. Але про це поговоримо іншим разом, коли статтю таки прочитаю.
Так, ну насправді це найчастіше це будуть трюки, які нас хочуть типу задобрити. От я там щось купую, і я більш екологічний. Це такий ближче вже до грінвошингу.
А ти не думаєш про те, що хтось щиро хоче так іти в напрямку покращення, і оце такий перший степ їхній такий.
Я би була дуже рада побачити розвиток.
Я не
далі.
Виправдовую, можливо, якісь окремі бренди дійсно так думають.
Це би було дуже добре, тому. Ну, якби, якщо, наприклад, за 3 роки зроблено тільки цей один крок, значить це, ну, як на мене, це вже не дуже. Якщо, наприклад, компанія L'Oréal, яка продовжує тестувати на тваринах, додає трошки свого пластику, то що це означає? Це означає, що вони краще стають?
Слухайте епізод про тестування на тваринах, але Діана зараз полізе не в ті дєбрі. Відмежовуємося від інших критеріїв, тому що їх багато, я можу теж сісти. А якщо вони натуральні складники не використовують, органічні, це все, ну, типу, це все дуже сильно важливо, але ми, типу, так дуже сильно розпорошуємося. Останній момент я собі згадала ще. Наприклад, на повному серйозі, от всі ці історії з виловлювання пластику з океану. Я розумію, наш основний крок, саме важливий крок, ми відмовляємося, оце все йдемо за кругову економіку, але він вже там плаває. Оці всі речі, які виробляються з пластику, і прям рекламуються, що це з океанічного пластику, от ми виловили, ми такі молодці, і ми з нього щось зробили. Ну, його ж треба десь подіти. Це супер, що його виловили, бо бідні тварини страждають, ми ж тварин любимо. В сенсі, ну, риб, тварини, та, теж є океані. З грубша риб. Вони всі там страждають, морські жителі. Це ж, напевно, класно, що виловлюють, якщо це запаралелений процес.
Так, о, запаралелений процес. Ну, якщо компанія каже, якщо компанія каже, що дивіться, ми такі класні, ми платимо там Ocean Conservancy Agency за те, щоб вони виловлювали пластик, але продовжують продукувати то саме, це не має так бути. Тобто вони мають робити, крім того, кроки. Це як зміною клімату. Тобто є кроки адаптації, а є пом'якшення. Ці кроки мають йти поряд. Тобто адаптація – це ми вже зараз тут, і ми маємо цей пластик виловити. А пом'якшення – це ми компанія, і ми маємо пропонувати альтернативи, щоб цього пластику не було.
Тобто, наприклад, Adidas, який робить з океанічного пластику кросівки, не класний, бо він продовжує далі робити паралельно все, що робив.
Пам'ятаєш то дослідження? Яке було з репортерами.
Червоний хрест, до речі.
Червоний хрест, ніби та. Тобто
він
тут...
лежав всюди.
Червоний хрест лежав до того, як це стало мейнстрімом.
Занадто смішні якісь наші епізоди стали знову.
Так, ну, коротше, ну, але
це
бачиш,
добре.
От розумієш, чому от компанія починає в неї щось робити, але на фоні стількох фейлів...
Так, ми знову пішли в глобальний світ компанії,
я
вертаємося
хотіла,
в Україну, відходи.
Важливо, просто от важливо пам'ятати, нам не потрібні нові пакування, тому що для нових пакувань нам потрібно нові переробні потужності. Тому те, що зараз от вироблені нової, класної упаковки і так далі. Нащо її робити, якщо тобі для того потрібно цілу індустрію обслуговування робити, якщо вже є інші типи, які себе зарекомендували. І саме тому от до цього приходить циркулярна економіка. Вона каже, дивіться, в нас є оці процеси, і сюди ми можемо це вплести. І зараз багато проходить через роботизацію. Зараз навіть є компанії, які друкують футболки, коли їх замовляють. Тобто я вчора якраз слухала чувака на Теді, виступав, ми залінкуємо цей виступ також. Він своїм братом створив компанію, щоб не оверпродакшн робити футболок. Вони роботизували процес таким чином, що щойно людина замовляє футболку на сайті, вони її в той час друкують. І, коротше, там дуже... Я не буду зараз пояснювати ці процеси, бо я на них не дуже розуміюся, але він там в відео все класно пояснив. Тобто це як один з прикладів. Тобто, розумієш, це small scale, тобто це невеличке, але приклади є, і це можливо. І замість того, щоб нам зараз придумувати щось непонятно, яке потім фіг зна, що з цим буде, ми туди вбухаємо багато грошей, але воно все одно не буде працювати, потрібно отримуватися того, що вже працює, або реально максимально досліджувати, подивитися, який це має вплив. Тому що і пластик, коли застосновували, це не було... Зло. Пластик нас мав...
Заснували пластик, Придумали.
Коли придумали пластик, це ж не було абсолютно зло. Тобто пластик заснували, щоб зберегти природу і не використовувати
я
слонову кістку
скажу,
і ковчук.
Які? Майтнер, та?
Ліза Майтнер.
Майтнер теж, знаєш, придумувала не для того, дослідження робила, але все пішло в якийсь момент не так.
О, тому нам треба розуміти, що швидких кроків не буде. Це... шлях, як то zero waste is a journey, circular economy is a journey, все це шлях, і воно не зміниться. Так само, як в нас демократія не будується за 1-2 роки після Майдану, ми продовжуємо зараз її будовувати і відвоювати від цього дебіла сусіда.
Хвилинка політики від Діани.
Да.
Я знаю, ви чекали.
І ми мусимо готуватися до довгого шляху, але цей шлях дасть свої плоди. Це 100%.
Про дебільних сусідів.
Жахливо.
Вернемося в сумні реалії, тому що реально було занадто смішно. Ні, це добре. Я насправді починаю теж споживати контент, і наскільки від цього страху і від без цього тупого гортання стрічок, які дублюють одне одне, тільки наганяють на тебе ще більше жаху, вже я помітила, як мій контент перейшов в щось... ну, не знаю, інформаційне, та, тобто більше історії, більше розуміння, як це взагалі і для чого це сталося, і більш розважальний контент теж починаю споживати, тому що інакше ми всі поїдемо кукухами. Та, але мусимо говорити про сумне. Діана розповіла про ідеальний світ відходного менеджменту, як воно то ми кажемо, весь менеджмент. Ну,
типу, управління відходами.
Управління відходами, дякую. Але може статися так, і вже багато досталося так, що ваше місце, де ви живете, місто, містечко, селище, попало під окупацію цих от істот.
Росіян, що применшувати? Це є нація, яка жахлива, але всі мають знати. Ну, народ їх не називаєш, бо там є буряти всякі, і, ну,
нація,
типу, інші народності.
А вони мають спільні цінності, це правда. Мародерство, вбивство, ненависть. Так, добре, погоджуюся.
І унітази.
І унітази.
І блендери.
Так от, що робити тоді? Та Наталя казала, що одразу буквально декілька днів і все видно, що відбувається. Наші служби, вони просто теж герої, вони до останнього працюють, наскільки вони можуть працювати. І ми вже бачили багато прикладів, та, коли комунальні служби овер своїх сил роблять, але може настати такий момент, по-перше, коли це стане неможливим, а по-друге, коли це стане небезпечним, а по-третє, їм треба допомагати на випередження, та, тому що ну, мінімізувати всю цю страшну історію. Коли ми говоримо про відходи, очевидно, от перше, про що говорила Діана, про що згадувала Наталя, це органічні відходи, тобто ви просто зразу, ну так дуже згрубше, половину сміття відходів ну, забираєте можливість цієї всієї антисанітарії, про яку Діана згадувала, кажани хотіла чомусь сказати, не знаю, що кажани, щурі, так, таргани мали бути, вийшли кажани. От, словом, органічні відходи в переміжку з побутовими відходами, з неналежним менеджментом, це завжди не перший шлях до антисанітарії, до хвороб, які нема можливості лікувати, та, тобто це знову ж таки буде те гірше замкнуте коло, давайте ми його почнемо розривати, цей ланцюг. Та, тобто в першу чергу, от в даному випадку, коли вже, вибачте, будь ласка, є ями і від бомб, і від могил, то ями від закопаної органіки – це найменша проблема буде. Тому відбирайте окремо, просто десь підкопуйте з боку окремо. Головне, не кидайте згори, бо це знов, особливо на асфальт, бо це знов повториться та сама історія. Далі всі інші відходи. Якщо ми говоримо взагалі, так, коли ми говоримо про сухпай, та і взагалі такі відходи від речей, які ми собі заготовлювали на можливість довшого споживання, очевидно, що це у більшій мірі не ресурсоцінні матеріали. Я спеціально відкрила свою тривожну коробку, яка наготована для того, якщо пропаде світло, газ, все пропаде і треба буде чимось харчувати. На жаль, там є бляшанки, там є деша в папері, але дуже дешо. А все решта – це такі відходи, які неможливо переробити, але зрештою ніхто вам в окупованому місці того і не переробить. Та? Але у вас точно ще будуть якісь вдома запаси, якісь речі, які у вас були до того. І от для того, щоб не накопичувати смітники, не починати створювати сміттєзвалища зі своїх міст, є речі, які можна використовувати. По-перше, якщо ви ще досі в стані бойовому і можливостях бойових, та, то улюблений коктейль цієї війни, Бандера Смузі, можливість максимально перевикористати матеріали, це і скло, і матеріал, ну, тканина. Що там ще, правда, я не знаю, як можна в окупованому місті там великі запаси бензину знайти і мастила, ну, але раптом там гаражі всі діла. От, тобто так ви можете використати на користь, це не переробка, це навіть не дуже це перевикористання, воно все одно стане сміттям, але принаймні з користю, так? От, якщо ми говоримо про бляшанки, і точно картонні коробки можна назбирати де завгодно, так само, як і залишки воску, парафіну, то це окопні свічки, про які згадувала Наталя. Це прекрасна річ, яка може допомогти вам в умовах відсутності електроенергії і зігрітися, і підігріти собі їжу, і освітити собі щось. Така річ зазвичай горить 3-4 години, як кажуть вже зараз на практиці, та? І дозволяє і трішки зігрітися, і приготувати їжу декільком людям, якщо нема можливості розпалити багаття, або палити багаття небезпечно. От, це є просто бляшанка, в яку закручується картон, типу, і заливається це все залишками парафіну або воску. До речі, цікава історія, я так думала, там, ну, нехай всі хтось там знаходив залишки воску десь все вдома, та? Ну, бо є історія, готують окопні свічки для військових прямо в мирних містах, та? А ми говоримо, от зараз ви знаходитеся в місті окупованому, ну, вам треба приготувати їсти, можливо, щось швидке або небагато, або, знову ж таки, нема можливості багаття розпалити. То, мені здається, я знаю місце, де є дуже багато залишку воску.
У церкві.
В церкві.
Так.
Тому я думаю, що в даному випадку отам би вам могли допомогти, або навіть просто туди заходити і брати. Ну, це зараз.
Ну, це точно не може вважатися гріхом.
Це не питання.
Якщо що.
Ну, це найменше, що мене цікавило, я про це навіть не думала. Я думаю, типу, там мародерство, я не знаю, там влазити, але зрештою, блін, мені здається, церква взагалі мала бути завжди відкрита.
Церкви – це навпаки шелтер, але, ну, є ж не люди, які б'ють по всьому, тому.
Так, тому, от, це як одне з місць, та з можливими залишками воску. Що ще? Це маскувальні сітки, які можуть допомогти як військовим, так і вам. Є міста, які окуповані, де залишились військові, та, наприклад, такі як Маріуполь, який Україна, і був, є і залишиться. Але де є люди, які досі боронять і тримають хоч якусь там частину українського і не здаються, але ну, просто сітки стоюються з якимись більш мирними містами, де їх плетуть і відправляють на передову. Але ви так само можете себе захистити, щось прикрити. Ну, тобто, це залишки тканини сірого, зеленого, хакі, кольору, які не блистять, які теж, типу, залишки ниток, з яких можна самостійно сітки сплести, тому що зараз якось так популярно, всі чомусь шукають готові сітки, але їх прекрасно можна плести самим, а потім в них вплітати оці от залишки тканин. Та? Так само, як і тканина йде в те саме Бандера Смузі. Я не знаю, наскільки воно зараз актуальне. Мені здається, весь цей запал першого місяця прийшов, і зараз це дуже такі точкові історії з цим. А от окопні свічки і сітки, мені здається, дуже навіть. Якщо у вас є можливість відділяти сухе пакування, ну, щось таке від, наприклад, ви там мали сухий хліб, хлібці, там якісь, я не знаю, ці там хлібні палички, щось таке для перекусів, відділяти окремо і не викидати в смітник, десь збирати окремо. Так само, як папір використовується для розпалювання, якісь дерев'яні елементи. Я, правда, не можу зараз нічого придумати, морозиво, взагалі якийсь неактуальний продукт, але, ну, типу, якщо якісь дерев'яні штуки є, то теж залишати це для багаття, так само, як серветки, якісь там жирні чи сирен шмаркані, вибачте. От, це все теж можна в багаття. Тобто робити максимально так, щоб не накопичувати сміття, особливо з різними запахами і так далі. Ну, можливо, якщо ви постійно знаходитесь там в підвалі, дуже рідко виходите в якомусь укритті, виходите на поверхню, то, звичайно, якісь речі з різкими запахами, якщо були заготовлені там ой, я не знаю, ну, там, консерви, можливо, якесь м'ясо, типу, таке, як джерки, або щось таке, Дзян Мен дивиться, бо яке м'ясо, я не в курсі таких продуктів, але є, типу, там, кабанос, оці всі речі, які там, ну, типу, поживні, хоч якісь, і вони сухі довго зберігаються, та, то, звичайно, в них є різкий запах, і тримати це в підвалі не варто, треба вийти на поверхню і кудись там це йти і викинути. Бляшанки, знову ж таки, питання, окопна свічка добре, але треба використати води, доступу до якої часто немає, щоб помити ту бляшанку, щоб вона не смерділа. Словом, це вже дуже сильно залежить від критичності ситуації, мені здається. Та? Тобто, якщо ви, на жаль, у повному місті, але у вас є доступ до електроенергії, води і цього всіх речей, то просто робіть так, щоб воно було сухе, помите і десь складайте, щоб не накопичувати. А якщо ви прям в критичних умовах, то мені здається, як нема вже де підготувати їсти, то вже як та окопна свічка смердить рибою, там, то вже, мабуть, нічого страшного з того і немає. Головне, щоб ви були в теплі і мали доступ до їжі і води, а не використовували її на миття бляшанки. Може, ще щось не згадала. Це все, що я придумала.
Ну, в бляшанках можна ще готувати.
А, ну, теж, як просто використовувати, так. Та.
Ну, запікати картоплю там, або ще якісь такі штуки, і тоді запах точно не буде, це навпаки буде тільки nutritious. Скільки це можна здавати. Так. Тебе ще якісь думки, бо я маю такі більше дослідження, ще два.
Дякую, що прослухали наш епізод. Це була Діана Лєра.
Насправді, та, насправді мене просто зацікавило, чи є якісь дослідження стосовно поводження з відходами в країнах, де була або йде далі війна. І я не читала Першу, Другу світову, тому що це не є так релевантно для нас зараз, але я знайшла статті і навіть одне дослідження про громадянську війну в Ємені, яка з 2014 року і триває по зараз, і про Ірано-Іракську війну 80-86 року. І там були такі... Одне мені дуже, якби, дуже мене зацікавило спочатку про Ірано-Іракську війну. На початках перші, там, вона тривала 8 років, і на перших... Перші 2 роки ніхто, ясно, що не задумався про відходи, але потім... Найчастіше відходи утворювалися де? Де скупчувалися солдати або люди. Це були пайки, консерви і так далі. І через те, що відходи блистіли, відблискували, можна було дислокувати групи. Тобто за свіжістю і за блиском куп відходів, які створювалися, можна було визначити, чи там живуть люди і солдати, і туди потім били. Тобто це про те, я би ніколи про це не думала, але це ще одна така штука, тому якщо, наприклад, особливо там люди, які в окупованому місті не хочуть, щоб бачили, що там хтось є або живе, тоді відходи потрібно або так викидати, щоб їх не бачили, потім...
Закопувати.
Так. Це наступне, тобто в Іраку потім почали закопувати відходи, наскільки це могли, в них це все... Це фактично як були розпорядження від медиків, тому що... Все скидалося в одну купу, ясно, там були і рештки, і харчові, і це створювало неприємний запах, це приваблювало мух, тарганів, щурів менше, і це створювало дизентерію теж, що теж дуже недобре. І, відповідно, залежно від того, в них там виробився за кілька років план, солдатів на інструктували. Тобто, ви маєте виконати якесь бойове завдання, після того прибираєте за собою. Всім видавали солдатам мішки, в які вони мали збирати відходи і забирати їх. Був ще один експеримент.
Як на Бьорнюк Мену. Це ще зразу згадала, типу, там, ідеальний світ.
От, ну, типу, їм так, якщо, наприклад, не можна було зараз, тобто за ними залишалася закріплена ділянка, от там ви маєте після себе прибрати, щоб потім ворог не натрапив на ваші сліди. Наступне, ці купи пробували обробляти інсектицидами.
Mm.
Але це не дало плодів. Тому що інсектициди не проникали в шар всередині. Тобто, якщо це маленькі купки, воно давало плоди, але якщо це більші купи, це не мало ніякого толку, тому перестали це робити. І те, що вони зараз якби тоді вирішили за, ну, як результат цієї воєнної операції, фактично найкраще це максимально зразу прибирати за собою, не залишаючи ні там харчових рештків, ні бляшанок і так далі, щоб було видно, що там, от там слідів не було людей і все.
Угу.
Тобто це, в принципі, так, якби і мало бути. По Ємену інформація гірша, насправді, тому що в Ємена до того не було ніякої системи поводження з відходами, фактично, якщо ми говоримо про столицю Ємену, місто Сана, то в них, ну, схожа ситуація, в принципі, як у Львові, тільки набагато ближче, в них було велике звалище, прям звалище-звалище, і там орієнтовно 100 мільйонів тонн відходів. І коли почалося, ну, почалося бомбардування, ніхто нічого туди не вивозив, просто люди на початках щось вивозили, потім воно просто на місці через те, що неможливо ні фільтрати звідти забирати, ні дегазація не відбувалася, воно просто отруювало всі води навколо, і вода просто стала непридатною питна. І коли я читала причини, чому не вивозилися відходи, перша причина, що немає машин, на яких вивозитись, тому що або люди, або противники забрали їх, немає бензину, що логічно, немає коштів для обслуговуючого персоналу, або блокують місто танки. Ну, але це реально така реальність.
Вагома причина.
От. І найбільша проблема, це було, ну, в 2015 році, це було таке дослідження, що через те, що багато органічних рештків, поширювалося дуже багато хвороб, і в 2016 році зафіксована найбільша в світі епідемія холери. Да.
Я про це навіть... в світі чи за якийсь останній час? Я думала, ну, за... та, що була холера, епідемія, вона була найбільша.
Ну, це, типу, друга по величині зафіксована епідемія холери в світі. Правильно, я так думаю, правильно сформулювала.
Це ж як треба було переплюнути там ту.
Так, і через те, що в 2,3 мільйони осіб стали внутрішньо переміщеними, вони спочатку жили в полях, ну, в палатках, а потім вийшов закон, що вони не мають права жити, і люди мусили приймати їх в себе. Та в Ємені заборонено жити в палатках.
А чим їм на це заважають?
Я не знаю, я не дочиталася до того, чому таке було. Угу. Ну, але суть в тому, що вони мусили переселитися від існуючої будівлі, будівель нових нема, тобто вони тісняться, дуже багато конфліктів, і крім того, нові люди теж не сильно знають, які там розклади, і коли робили опитування дослідники, сказали, що половина осіб сказали, що вони продовжують просто збирати відходи, виносити в місто, що ніби хтось їх забере. А інша частина людей почали викидати або закопувати. Ніде не було інформації про спалення. Я спеціально дивилася, тобто відходи не спалював ніхто, частина або просто
теж,
викидала.
Мабуть, небезпечно.
Так, я думаю, дим, що це теж вогонь. Дим, та дислокація і так далі. Тобто це та інформація, яку я знайшла про ті такі плюс-мінус актуальні конфлікти, тобто основне, що типу, треба з цього винести, старатися максимально себе маскувати, максимально не видавати те, що є, і зберігати те, що ти вже говорила, санітарію, гігієну, тому що це найгірше, що може бути.
Так, це важливо. Зараз, звичайно, закопування всяких пластиків в землю біда бідою, але я вам чесно скажу, і в мирний час таким люди займаються в регіонах віддалених, тому зараз важливо, щоб ви берегли своє життя і були в безпеці, наскільки це взагалі можливо. От, а нам в мирних регіонах основна задача – це забезпечувати в тилу наші Збройні Сили України, вірити в наші Збройні Сили України. Ніхто нікого точно не залишає, ніхто з нас не військові експерти для того, щоб розуміти, що зараз робиться, але маємо доброго головнокомандувача і добре керівництво війська зараз. І вони точно роблять все, що можуть. І ви бачите на прикладах в гарячих точках, що на це точно не ті люди, які кинуть, підуть, чи здадуться, чи ще щось. Тому і ми вас закликаємо, підтримуйте Збройні Сили або підтримуйте гуманітарні кампанії, які організації, які допомагають зараз внутрішньопереміщеним особам, яких є дуже сильно багато. Якщо ви за кордоном, я не знаю, так зараз спалилася, що я не дуже дивлюся статистику, хто нас слухає за кордон, але, можливо, ви зараз виїхали за кордон і слухаєте нас там, то, власне кажучи, кричіть, будь ласка, про те, що відбувається урядом тих країн, де ви зараз знаходитеся. І якщо після того всього у вас лишаються сили і гроші, і бажання, то можете підтримати ще якось і нас, для того, щоб могли далі розвивати подкаст і свій контент. Всі ці можливості є в описі до епізоду, або якщо ви з нами в соцмережах, а якщо ні, то, будь ласка, доєднайтеся, то там теж є вся ця інформація. І єдине, що я ще забула сказати на початку, бо кажу я це двічі, я чомусь сьогодні один раз, простіть, будь ласка, мене, це ми дуже сильно дякуємо Львівській студії The Ukrainians, яка нас приймає. Віка, дякую, сьогодні з нами була Марія в оренду від Віки. Дякуємо вам за те, що ви нас слухаєте, тримайтеся, будьте в безпеці, наскільки це можливо. З вами були Діана, Лєра, подкаст «Поясни за еко», па-па.
Па-па.